Hei og velkommen til en ny episode av Pengeflyten, en podcast der Nordea-strategene Joakim Bernhardsen og Erik Bruse tar pulsen på hva som påvirker finansmarkedene, og ikke minst hvordan dette påvirker lommeboka di. Mitt navn det Henrik Arnberg. Og etter en lang og kald vinter som det virket som aldri slapp taket, så vi endelig godt inne I april med det som forhåpentligvis blir både lysere og varmere en god stund fremover. Og kan vi si det samme om aksjemarkedet generelt, Joakim?
Ja, eller kanskje tja. Første kvartal var jo ekstremt godt i globale aksjer med sterk oppgang. Og så har det begynt litt roligere nå ja, over de siste ukene og inn I april, uten at vi har mistet den oppgangen vi så gjennom første kvartal. Men markedet tar en viss ja, pause, kan vi vel si.
Dere har jo snakket om risikoen for korreksjon, og det dette vi ser starten på nå?
Nei, det vil jeg vel ikke tro, men hvem vet, vi har fryktet en korreksjon når markedet har gått veldig mye, så det fare for at det kommer en nedtur. Optimismen stor, da skal det ikke så mye til før av dårlige nyheter, før folk begynner å selge aksjer, og kanskje var det litt det som skjedde forrige uke, fikk oljeprisen steg mye, det var litt uro rundt situasjonen I Midtøsten, Israel snakket om at de måtte forberede seg på et angrep fra Iran, så markedet reagerte ganske kraftig på det, men forløpig har ikke jeg sett noe som jeg tror liksom sterkt nok til å utløse en korreksjon, men som når det har gått så mye, så skal det ikke så mye til før det I hvert fall blir en pause.
Og vi snakker jo over $90 fatet nå. Kan du ikke prøve å forklare hva som ligger bak?
Ja, oljeprisen mye opp og kommet over $90 fatet, som du sier. Og jeg tror det litt de tingene som Erik nevner her, med økt geopolitisk uro i Midtøsten, det trekker opp prisen, altså mye av oljen kommer ikke fra Israel, men det kommer fra mange av de arabiske landene rundt, så en større konflikt der kan forstyrre produksjon og transport av olje til resten av verden. Så det det ene. Og så har vi fått egentlig gode nøkkeltall. Da. USA vokser fortsatt I et bra tempo, men det har vi visst lenge. Der vi får de gode nøkkeltallene nå, som kanskje overrasker litt på oppsiden, det jo Europa, eurozonen. Og Kina, vi følger disse innkjøpssjefsindeksene, eller PMI'er om du vil, og de viser at nå det et slags gryende oppsving på vei I både Europa og Kina, og dette jo de regionene som virkelig har ligget etter gjennom det siste året, og dette oppsvinget ser ut til å få litt feste. Da. Det ikke noe superfart enda, men det peker jo mot at etterspørselen etter olje kommer til å være bra. OPEC på sin side viser villig til å fortsatt holde tilbudssiden ganske stramt, så det geopolitisk uro sammen med et relativt stramt marked, og da kommer oljeprisen opp.
Jeg kan ikke utelukke at det går opp mot $100 fatet, men sånn som jeg tenker her at på et eller annet tidspunkt så vil OPEC begynne å tenke at det gått for mye. For høye oljepriser vil liksom stimulere til investeringer I alternativ energi, kanskje går det dårlig I verdensøkonomien igjen, så jeg vil tro at på et eller annet tidspunkt så har jo Saudi-Arabia masse ledig kapasitet, så vil det komme mer olje på banen, men uro nå kan drive det enda høyere, og det også sånn som Joakim sier at det et sånn oppsving på gang, og nå ser vi også spesielt at industrien gjør det bedre, det jo kanskje mer oljetunge deler av økonomiene som begynner å gjøre det bedre. Så absolutt noe å følge med på.
Og dere nevnte jo kort USA, men vi har snakket mye om det tidligere, men tech-industrien, tech-sektor, har jo dratt markedet, og det fortsatt tilfelle, eller det sånn at man kan begynne å tenke at at prisingen her kommet på et nivå hvor man kan begynne å snakke om det som kan være en boble som kanskje sprekker?
Nei, jeg tror ikke det noe boble som sprekker I tech enda. Tech har dratt mye av markedet, men vi har sett et skift I løpet av siste måneden eller to, hvor ja da, tech går for så vidt fortsatt bra, men andre deler av markedet kommer etter. Da. Så nå, altså foruten den lille pausen vi har sett liksom inn I april her, så har det meste egentlig steget i takt her med de store teknologiselskapene. Så den kraftige liksom, boomen som vi så i fjor og inn i året i år har avtatt litt grann, men det ikke sånn at tech-selskapene gjør det dårlig av den grunn. Noen av dem gjør det dårlig, Tesla og Apple, mens andre fortsetter å prestere sterkt, og så ser vi at andre deler av markedet kommer opp, og det er jo nettopp på grunn av dette brede oppsvinget som vi ser, bra vekst i økonomien, og med det så blir også oppgangen i aksjemarkedet bredere enn hva vi så for eksempel i fjor, nettopp fordi oppsvinget er mye bredere basert da. Og vi ser jo også at dette gavner Oslo Børs, altså det har vært en laggard gjennom ja, fjoråret og første del av året i år, men i lys av en kraftig oljeprisoppgang, så kommer jo også Oslo Børs bra etter her, og vi er jo energitunge her hjemme, så det er klart at med den ganske markante oppgangen i oljeprisen, så gjør energisektorene nå veldig bra, og er en av de sektorene internasjonalt som har gjort det best så langt i år. Så Oslo Børs har lagt bak seg en veldig sterk marsmåned etter en svak start på året.
Det er jo egentlig noe vi har håpet på og trodd på, at oppgangen skulle bli bredere, at det var drevet av teknikker, det at vi tror på noen kraftig korreksjon der eller sånt, det kommer til å være forskjell mellom selskapene, de skal levere bra inntjeningsresultater ifølge forventningene, men dette at det nå er en bredere oppgang, som Joakim sier, det tror jeg er positivt for aksjemarkedet, og ja, som sagt noe vi har ventet på etter da, at de Magnificent Seven var liksom de store driverne i fjor.
Og vi må jo snakke litt om sentralbankene. Synet på sentralbankene har jo endret seg fundamentalt over de siste månedene, og jeg trodde virkelig det var opplest og vedtatt at inflasjonen kom ned og rentene skulle kuttes. Men slik er det ikke helt.
Nei, hvis vi tar i USA, så må vi huske at markedet priste inn 6-7 rentekutt. Det var mye mer enn sentralbankene selv hadde snakket om, og mye av det at det nå har gått ned til bare priset 3, ja, 2-3 kutt egentlig, har med at sentralbankene har liksom pratet med markedet i fornuft. Men i tillegg så har vi fått sterke veksttall, fikk veldig bra sysselsettingsrapport, altså arbeidsmarkedsrapport på fredag, som tyder på at det går som en kule i amerikansk økonomi. Det er ikke nødvendig å kutte rentene så mye. Og så har vi hatt inflasjonstall litt på den høye siden, de to siste, så det kreves nå at inflasjonstallene igjen blir litt mer moderate. Hvis vi ser på månedsveksten, så bør vi ligge på 0,2-0,3 økning i konsumprisene per måned. Det er jo ikke opplagt at det skjer, selv om vi tror mest på at det kommer moderate inflasjonstall, så er det en viss usikkerhet, så markedet er ikke helt overbevist om at det kommer så mye. Ja, eller i den siste tiden så har de tatt ut mye rentekutt og, som jeg sa, 2-3 kutt, og er usikre på om det kommer allerede i juni.
Jeg tror en viktig grunn til at man fortsatt forventer rentekutt, det er jo kommunikasjonen fra sentralbanken. Altså ja, de har jo vært liksom snakket litt tilbake, og markedet har gått fra priset 6-7 rentekutt ved inngang til året til 2-3 nå, men sentralbanken har jo uttrykt i sine prognoser at ja da, vi skal kutte renta 3 ganger i år, men det er jo ikke akkurat noe som skriker rentekutt i amerikansk økonomi, Erik. Altså, man kan jo spørre seg det helt, at om trenger økonomien rentekutt, eller er det sentralbanken som har lyst til å kutte renta?
Ja, det er et godt spørsmål, og jeg vil jo si at sånn som sentralbanken ser på det og uttrykker det, så mener jeg at renten i dag er på et høyt nivå, det er jo riktig, altså, men også på et innstrammende nivå, så blir rentene liggende på det nivået her, så vil liksom det sakte men sikkert kjøle ned økonomien, og mer enn det som er nødvendig. Så de vil ha mer nøytrale renter som hverken stimulerer eller bremser økonomien. Men alt dette er under forutsetning at inflasjonen kommer gradvis nedover, at vi ikke får fortsatt høye inflasjonstall, ellers så kommer de til å bli liggende på de rentenivåene her. Jeg tror det skal veldig mye til for at de setter opp rentene, men får de ikke de moderate inflasjonstallene, så vil de bare ligge med høye renter og vente til det har fått virke ordentlig.
Vi går jo litt samme retningen her hjemme også. Altså, Norges Bank var jo ganske vocal på at de ser for seg å kutte renten i september, og så er jo ikke det noe. Det er ikke gitt det, men det er jo det de tror som mest sannsynlig utfall på dette tidspunktet. Men hvis du ser på nøkkeltallene fra norsk økonomi, altså boligprisene var sterke. Nå fikk vi akkurat et lønnsoppgjør i havn som var relativt sterkt. Så det dras jo liksom, om noe så skyves det jo lenger ut også her hjemme i Norge, og det er klart at det at sentralbankene skyver på, eller det at rentekuttene blir potensielt skjøvet på ute, det har jo en effekt også på Norges Bank i samme retning.
Ja, vi ser jo at krona har svekket seg. Det gjør at inflasjonen vil bli høyere, og det er også et argument for at Norges Bank nok vil ta det mer med ro med rentekuttene enn det de har sagt tidligere. Nå er det sånn at Norges Bank, de babler ikke i vei, sånn som den amerikanske sentralbanken mellom møtene, så vi vet ikke helt hva de tenker, men mye tyder på at skulle de ha lagt frem prognoser for renten i dag, så ville det vært med mye senere rentekutt, kanskje ikke noe rentekutt i det helt tatt i år, på grunn av det som har skjedd med krona, med lønnsoppgjøret litt dyrere.
Og hvis vi ser på Europa, så ser vi i rapporten deres for april, for markedssynet der, så er det spesielt to ting dere nevner, to selskaper. Hva kan dere si om Europa og nettopp det som har skjedd der nå siste tiden?
Det er jo positive spor i Europa. Jeg nevnte disse innkjøpssjefsindeksene som tikker oppover, og vi har sett, ikke sant, med du har tech i USA og Nvidia som liksom den store darlingen som har dratt markedet der nå inntil til ganske nylig, og vi har hatt litt av det samme i Europa. Der har du egentlig to sektorer, hvis man kan kalle det, som har gjort det veldig bra, og det er helse og det er luksus. Og helse har vi jo den danske helsegiganten Novo Nordisk i spissen, og det er jo et selskap som har steget ekstremt mye. På luksusfronten så har vi jo et selskap, Louis Vuitton Moe Hennessy, som er da, ja, sammen med Novo Nordisk, Europas største selskaper. De kniver litt om den førsteplassen. Gjort det litt svakere i det siste, men det er to selskaper og to sektorer, hvis man favner litt bredere utover disse selskapene også, som har gjort det veldig bra i Europa, og der ser man kanskje ikke det samme skiftet som i USA. Altså i USA så ser vi at mange av de andre selskapene kommer etter og gjør det bra, mens i Europa så er det fortsatt disse store selskapene med solide balanser, global eksponering. Altså de har fått et klengende navn som heter Granola, så det favner over 11 selskaper, som fortsatt drar litt av markedet da.
Mitt syn der er at kanskje resten av markedet vil komme etter i Europa også. Men jeg, vi har ikke sett så mye til det enda, men det som er ferdig med å skje i Europa nå, det er jo at inflasjonen har kommet mye ned. Vi har inflasjonen litt over 2%. Vi var jo skyhøyt oppe bare for et år siden, 7-8% inflasjon på grunn av høye gasspriser. Så nå stiger lønningene og lønnsinntektene til folk mer enn inflasjonen. Det vil si kjøpekraften øker, og det pleier å være liksom en viktig driv for forbruket. Når folk får liksom reelt sett mer å rutte for med, så bruker de også mer penger, og det tror jeg kommer til å gagne europeisk økonomi og også en sånn bredere del av selskapene. Her er det liksom sånn bredt sett ganske billig, europeiske selskaper har ganske billig pris, så det er argument for Europa. På den andre siden, USA har veldig gode vekstutsikter, selv om det kanskje blir roligere, men det er litt mer, det er dyrere priset. Så det er liksom pro og ting som taler for og mot de ulike regionene, så for øyeblikket så har vi ikke noen sånne sterke anbefalinger på hvor man skal gå i geografisk.
Champis og parfyme da, det er det.
Ja, det er der du skal putte penger.
Og så har vi jo Kina da. Vi har snakket mye om Kina tidligere, og som emerging market så har jo dette markedet vært en joker de siste episodene vi har snakket sammen. Det gikk jo fra optimisme i januar til det motsatte måneden etterpå. Men nå ser det jo litt ut som internasjonale investorer holder døren på gløtt for nye investeringer. Og hva er det egentlig som holder på å skje i Kina? Og hvorfor er det plutselig litt sånn svak optimisme å spore her?
Ja, det er nok viktig å legge trykk på svak. Vi skal ikke ta helt hva gjelder Kina. Det er som du sier at kom fryktelig dårlig utvikling i begynnelsen av året. Kom litt tilbake gjennom februar, ut i mars. Men den siste tiden så har vi vel egentlig kanskje sett at oppgangen har dabbet litt av, og klarer liksom ikke å holde følge med trykket som vi ser i andre markeder, eller hvis vi sammenligner med globale aksjer, så Kina har fortsatt mye territorium å hente igjen hvis vi skal ta tilbake det tapte fra fjoråret, eller fra 2021, eller 2022 og 2021 til og med. Så vi er vel, ja, vi er vel litt forsiktige med å hoppe på den båten der, Erik.
Ja, opplagt. Men hvis vi tenker på verdensøkonomien og for Europa, så er det jo viktig at Kina vokser sånn noenlunde økonomisk. Der har vi vel fått litt bedre tall i det siste. Fortsatt store problemer i eiendomssektoren, men det ser ut som andre deler av økonomien gjør det sånn rimelig bra. Det kan være viktig for Europa. Nå er det litt bekymring for at den veksten skal komme ved at man dumper billige produkter i Europa, og det utkonkurrerer europeerne, så det er ikke helt entydig det bildet. Men for verdensøkonomien så tror jeg det er greit at vi ser litt bedre innkjøpssjefsindekser og ledende indikatorer fra Kina.
Ja, og jeg tror faktisk også noe av det som, i hvert fall kanskje særlig sånn i begynnelsen av året her, som bidro til at mange av disse europeiske luksusselskapene gikk veldig bra, det er jo at de har en viss eksponering mot Kina. Da. Vi har sett tidligere at når det er optimisme mot Asia og Kina, så blir på en måte disse selskapene en slags som proxy, eller en indirekte måte å skaffe seg Kina-eksponering på, for de har en vesentlig eksponering mot de markedene, så det at det kanskje er litt mer positivitet og litt bedre nøkkeltall fra Kina er noe som også gavner disse europeiske selskapene, som kanskje spesielt da, på luksusfronten, uten at man skal dra den for langt heller da, men man ønsker heller å ta eksponeringen der enn å kanskje investere direkte i Kina da.
Og hvis vi skal hoppe tilbake lokalt til Norge, så tenkte jeg vi kunne se litt på dette med kronekursen, og den har jo svekket seg mye i det siste, og det er jo mange som har prøvd å finne en forklaring på hvorfor, men det er ingen som klarer å gi et helt sånn konkret svar. Men har dere lyst til å prøve en kjapp analyse?
Ja, så ser du liksom kronesvekkelsen over mange år da, fra tilbake til 2014 og sånt nå, så synes jeg man skulle finne noe sånn godt svar, egentlig. Vi ser at vi har gått mye i takt med svenske kroner. Jeg vet ikke om det er noen felles ting der. Men i det siste, Joachim, så er vel dollarrenten har steget siden... Altså, det som har skjedd er jo at Norges Bank var litt overraskende aggressive før jul på rentesiden, og så fikk krona et løft, ble sterkere, og så har det liksom glidd i svakere retning, fått litt styrking nå siste på grunn av høyere oljepris, men og det henger vel mye sammen med dollarrenter og...
Ja, jeg tror det er det faktum at renten er høy i USA, utsikter til færre rentekutt og senere rentekutt i USA, det gir sterk dollar, og vi ser ganske tett korrelasjon, altså i perioder hvor dollaren styrker seg, så svekker også krona seg, så det er mange som roper høyt om skatteregimer og vaklende regjering og det ene og det andre, men det har skjedd lite på den fronten nå siden jul, og det er andre faktorer som er viktigere i det henseende, tror jeg, så i et klima hvor inflasjonen kommer mer vare ned, og vi ser at sentralbankene ute skifter liksom til et litt annet regime hvor de går mot liksom tryggere rentekutt, og rentene kommer mer ned internasjonalt, så vil det være klima hvor krona kan styrke seg, men der er vi ikke nå. Vi har jo snarere sett det motsatte. Og det tynger krona, jeg tror det er den viktigste årsaken til at vi har sett svak krona nå i løpet av årets første måneder.
Jeg er kanskje litt uheldig av sentralbanksjefen å si det som er veldig klart at første rentekutt kommer i september. Heller stresset at det er renteprognosen sier mot annet halvår, slutten av året. Og så snakke litt mer om at liksom, kronekursen er viktig. Det sa hun for så vidt. Men det er helt klart at svekker krona seg videre herfra, så må Norges Bank gjøre et eller annet for å hindre at det blir for høy inflasjon. Altså, lønnsoppgjøret var høyere enn det Norges Bank hadde sett, altså høyere lønnsvekst, og det drar opp kostnadene. Så,
når tror du første rentekuttet kommer?
Nei, nå er jeg usikker på om det kommer noe i det hele tatt i år, at vi må inn i neste år. Jeg tror det er prognosen vår nå.
Så det er ikke ferie i Spania som... Det er ikke der dere legger sommerferien nå, eller? Er det noen tips på hvor man bør stikke?
Nei, jeg baserer ikke ferieplanene mine utelukkende på kronekurs, det gjør jeg ikke. Så det blir faktisk en liten utenlandstur på familien Bernhardsen til sommeren, og vi holder oss i Europa.
Nei, Bruse, han drar til Kapp Ferret på Atlanterhavskysten av Frankrike, og så drikker jeg det champagne og spiser øster, sånn som når penger er borte, så reiser jeg til sydspissen av Kreta og lever på billig øl og mat der. Så det blir todelt ferie på meg.
Ja, men for de som virkelig liksom setter bestiller ferien etter kronekursen, så er det jo land som er mer attraktiv enn Europa, altså Japan for eksempel er jo et land hvor valutaen har svekket seg kanskje like mye som norske kroner, så der og heller ikke hatt det samme kostnadsveksten som vi har sett i for eksempel USA, eller delvis i Europa da, det siste året. Så det er klart det er en mulighet, men du må også tenke på at flybilletten til Japan er kanskje dobbelt så dyr som...
Ja, det koster mye å reise.
Dobbelt så dyr som en Granca-billett, ja. Så... Det spørs om det går opp i
linjen. Balkanhalvøya.
Eller Balkanhalvøya.
Det er store forskjell på prisnivåene i Europa, så man kan velge litt etter nivået på prisen, ikke bare hvor valutaen har gått.
Vi lar det bli siste ord for denne episoden. Takk for at du lyttet til Pengeflyten, og husk at du kan høre på tidligere episoder på Spotify, eller der du lytter til podcast.